Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Nia correspondanto Job van der Hoeven en Nederlando demandas nin pri la rolo de naturproductoi en la Svisa nutrado. Mi volonte respondas tion demandon, sed mi devas iom largigi la temon por presenti gin en ciui connectoi. En la mese poco, la largiae popol tavoloi devis nutri sin tre modeste. Cacioi el diversae cerealoi ludis la cefan rolon, crome legumenoi. Viando estis luxo. La nutrado estis tro uniforma cae monotona, malsat miseroi ofte occasis. La lasta tia catastrofo estis en la fino de la Napoleona epoco. Revolucion cae gravan plibonigon signifis la enconduco de la terpomoi. Poste la maiso, riso, caffo, teo, cioccolato signifis gravan ricigon de la menuoi. Depos la meso de la lasta iarcento regas abundo, cae oni estis contenta che la homoi nun ricevis suffice da calorioi. Nur malrapide disvastigis la compreno che ne nur gravas che oni mangias suffice, sed kion oni mangias. Nun venas la momento por respondi la demandon de nia auscultanto, cae substrecchi la gravezzon de granda persono quiu ludis rolon en la creo de fundamenta scio pri la nutrado. Tio estis doctoro Max Birger Benner, quiu vivis de 1867 gis 1939. En Zürich funccias ancorau clinico, quiu portas lian nomon. Estas facile dire in unu fraso quio estas la essenzo de liai eltrovoi, nome che la homo estas plei sana se li mangias nutrajoin quioi estas ciel eble plei naturai. Tio do estas fructoi ne cuiritai, legomoi ciom eble crudai, grenoi quioi ne estas muelitai tro. Tio signifas nigran farunon, farita el completa greno, cae ne blanca, dum viando estas superflua. Birger Benner estas la creinto de la fama Birger Cacio, quio iris circa la mondon, cae pri quio mi poste ancora parolos. Nun mi tro simpligis, cia doctoro Birger besonis multain jaroin de studado por el trovi cae certigi sian teorion pri la legioi de sana nutrado. La plei frappa pruvo pri la giustezzo de liai el trovoi estis la dua mond milito. Dum tio epoco prescao cioi nutrajoi estis raciigitai. Libere accetteblai nur estis legomoi, fructoi cae terpomoi. En 1944, exemple uno persono in uno monato, havis raitoin al 7 kilogrammoi da nigra pano, duona kilogrammo da pastagioi, 11 litroi da lacto, 200 grammoi da butero, 200 grammoi da fromaggio, 600 grammoi da viando, 4 ovoi. Oni povas vivi per tioi porzioi, precipe char legomoi cae terpomoi restis libere acceteblai, sed oni certe ne grasigis. La plei interessa resulto de tio porziigo estis che la Svissoi tiam estis pli sana ol hodiau. Mal aperis adiposo, tio estas tro grasigio, mal multis la diabeto, cae hepat malsanoi, regis multe malpli da reumatismo cae grippo. La homoi diam vivis vole ne vole lau principoi starigitae de birche penner. Dio shainas al ni hodiau mem comprenebla, char la ideoi de bircher cie disvastigis, malga che oni scherzas gelgfoie ancora au prila grudmanjuloi, cae bedaurinde gelgai transformis die ein stientsein el trovoin en quasau religion cae condutas sectece. Sed, ciam Bircher unua foie prelegis en la curacista Societo de Zürich priliae ideoi, oni pri mocis lin cae reproces alli che li perfidis la scienzon. Dio esis en la comenzo de nia iarcento. Tiam la curacistoi credis ancorao che viando estas la plei valora nutrajo, che ciel eble plei blanca pano estas plei bone digestebla, che fructoi cae legomoi estas superfluai, cae plei bone estu mangiatai, cuiritai. Oni nesciis, che naturai, ne prilaboritai productoi, estas plei ricciae e vitaminoi, cae che sugero, blanca faruno, cae viando, estas plei malricciae e vitaminoi. Depost Bircher Benner la scienzo pri la nutrado faris enormain progressoin. Sed alli occasis, ciel ofte occasas al pioniroi cae profetoi, oni pri mocas ilin. Hodiau, ciu mastrino scias, au devus scii, che sciae menuoi devas ancau enhavi crudajoin, cae che nigra pano el completa greno estes pli sana ol blanca pano. Anca la profesiae cuiristoi stias dion. Sed la publico postulas frandajoin, mancias troda viando, cae diel la generala san stato de la popolo estas malpli bona ol dum la tempo de la porciigo. Tamen mi constatis che anca in la plei luxai hoteloi en banquetoi la menuo tre ofte comencicias per riccia telero de salatoi. En cioi restauratioi oni hodiau povas ricevi menuoin el mixitai salatoi. Anca in la armeo oni applicas hodiau la principoin de moderna nutrado. Mi revenas al Bircher, char lia nomo estas ligita al mangiajo, cion oni nun rencontas cie in la mondo sub diversae nomoi ciel Le Birch, le Swiss Muesli, la Germanoi diras Muesli, la origina nomo estas Swiss Germane Bircher Muesli, sed la diftongo ue ne existas en la Germana lingvo. La vorto mues signifas caccio, cae muesli estas cacetto. La origina recepto de doctoro Bircher estas jena. Avenflocoi estas trempatai in aquo, au lacto, gis ili svelas. Poste oni aldonas raspitan pomon, au ioin ein aliaen fructoin, laula sezono. Oni dolcigas per mielo, au concentrigita piro succo, oni povas aldoni nuxoin ca yogurton. La Bircher Muesli ne estas aven caccio, sed fructo mangiajo, la avena nur estas la baso. La monda successo de tiu muesli basicas sur du factoi. Unue, gi estas tre bon gusta, due, gi estas la plei sana mangiajo, char gi estas completa in vitaminoi cae nutrai ingredientsoi. Se vi ancora ne conas gin, provu. Mi desiras al vi bonan appetiton.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernas la modernan nutradon. Gis reaudo.